легла дзяўчына і заснула жанчынай. А сніцца габрэйкай. Як подых балючай бы рану лёгкім, знялі быццам адзежу імя з яе.
Живой крыві на светлым чале.